VOA. Banni namoonni namoomaaf jedhamu Itoophiyaa keessatti qarshii miliyoona 600 hojii tola ooltummaa gargaarsaa hojjechuudhaaf karoorfachuusa beeksisee jira. Dhaabbatichi hojiileensaa sagantaasaa misooma qindaawaa baadiyyaatti xiyyeeffate akka ta'es beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni namoonni namootaaf yookaan ammoo Mention for Mention jedhamu gargaarsa namoomaa irratti sadarkaa idila addunyaatiin hojjetaatiin hin jiru bara kana keessa bajeta qarshii miliyoona 600 walitti qabuudhaan hojiilee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf karoorfachuu isaa beeksiseetiin hin jira. Miseensi boordii hojii gaggeessituu fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebastian Brandisii fi dhaabbatichatti daayireektar Itoophiyaa obbo Yilmaa Taayyee ibsa waliin kennaniin akka dubbatanitti bara bajataa 2013-2014 keessa hojiilee misoomaa hawaasa jijjiiruu danda'an hedduutu karoorfame jedhan. Mallaqni maqaa dhaabbatichaatiin tola ooltota irraa walitti qabame kunillee guutummaan guututti hojii gargaarsaa Itoophiyaa keessatti raawwatu irra kan oolu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Hojiilee bara bajataa qabame kanatti hojiirra raawwachuudhaaf karoorfameetiin hin jirullee adda baasaniitiin kan himan. Itoophiyaatti daayireektarri dhaabbatichaa obbo Yilmaa Taayyee dhaabbatichi hojiilee isaa kanaan dura qabu caalmattiyyuu babal'isuudhaan hojiilee misooma baadiyaa qindaawaa sagantaalee lama haaraa gadi fideetiniin kan raawwatu ta'ullee ibsaniitiin jiru.
በዘንድሮ ዓመት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀን
በረከነ ቀርሺ ሚሊዮን 600 ኦሊ ባሲ ታሲሶፍ ቆፒሌ ጡምሬቲኒን ጅራ ሆጂሌ ከሮርፋመን ኬሳ መንኔም በርኖታ ዲግደም ይሰደት ኢጃሩ ኮሌጅ ኦጉማ ቶኮ በጀተ ቀርሺ ሚሊዮን 600 ኦሊን ሜሻ ጉቱ ወሊን ጡምሩ ሆጂሌ ጅጅረመ ቅሌንሳቲን ወልቀበቴቲኒን ቢሻን ዱጋቲ lafa jalaa qarshii miiliyoona 70 ol baasii taasisuudhaan ni raawwanna. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Ankoobar gandoota 24 keessattis sagantaa misooma baadiyaa qindaawaa ni hojjenna. Akkasumas naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Cobii keessattis hojiilee misoomaa bal'inaan hojjechuudhaaf karoorfanneetiin hin jirra jedhan obbo Ilmaan.
Obbo Ilmaan akka jedhanitti dabalataanillee biqiltuulee miiliyoona 16.6 ta'an biqiltuu bunaatii fi kuduraa fi muduraa garaagaraa lammiileedhaaf kan dhiyeeffamu yoo ta'u pirojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu 47 namoota 90,000 olii fayyadamaa taasisullee hojiirra oola jedhameetiin hin jira. Dabalataanillee hojii fayyaa irratti hojjetamuuf namoota 300,000 olii tajaajiluu akka danda'utti kan karoorfame yoo ta'u hojiilee dargaggootaa fi dubartoota 761 leenjii kennuudhaan akka of danda'anii hojitti galanillee ni taasifama jedhaniitiin hin jiru. Dhaabbanni namoonni namootaaf Itoophiyaa keessatti qofa kan hojjetu ta'uu kan dubbatan ammoo miseensi boordii hojii raawwachiiftuutii fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebastian Brandis adeemsa hojii keessatti kan hordofnu tarsiimoo hundeessaa dhaabbatichaa Kaarl bu'uura taasifanneeti jedhu. Itoophiyaa keessatti imala waggaa 40 dhaabbanni namoonni namootaaf hojiilee qabatamaatii fi bu'aa qabeessa ta'anillee hojjete jedhan.
Imalli waggaa 40 dhaabbata namoonni namootaaf taasise jechuun manneen barnootaa 560 ijaaree dhiheenyatti ammoo manneen barnootaa 28 ijaaree hojitti kan galchu yoo ta'u barattoonni 550 olii guyyaa guyyaadhaan manneen barnoota dhaabbanni namoonni namootaatiif ijaarametti imaluudhaan beekumsa qadhaabataatiin jiru. Dhaabbilee fayyaa 100 ta'an ijaaraman keessattillee namoonni miiliyoona 200 ta'an fayyadamaatiin jiru. Hojiilee keenna hunda irratti tarsiimoo misooma qindaawaa baadiyaa hordofna. Haaluma kanaan bishaan dhugaatii qulqulluu, barnoota, eegumsa biyyoo itti fufiinsa qabu, qonna, fayyaa fi misooma dargaggootaa walitti qindeessuudhaanillee hojii ragaan ba'ameef hojjechuu dandeenyeetiin jirra jedhan.
Dhaabbanni namootaaf bajata qarshii miiliyoona 600 amma qabateetiin sagantaalee garaagaraatiif ifoomse kanaan dabalatattillee gargaarsa ittisa vaayirasii koronaa COVID-19 meeshaalee wal'aansaa qarshii 1,500 tilmaamamu biyya alaatti galchee ministeera fayyaatiif kennuudhaaf qophii xumuruusaallee beekseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.